กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้18เมษายนนะคะอาจจะเป็นวันแรกที่ใครหลายคนเริ่มทำงานในสัปดาห์นี้แล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนยังลาพักผ่อนกันต่อเนื่องกันยาวนานช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะยังไงแล้วรายการสารสิบก็อยากจะให้คุณผู้ฟังมีความสุขทุกๆวันนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องของสุขภาพค่ะแคลเซียมหลายคนซึ่งอาจจะกินแคลเซียมเสริมอยู่เป็นประจำทุกวันนะคะเราจะดูกันว่าประโยชน์ที่กินแคลเซียมเสริมดีต่อร่างกายหรือไม่ในช่วงแรกนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วงท้ายฉันมีเรื่องของน้ำหลังจากที่เราเล่นน้ำสงกรานต์กันนะคะน้ำนอกจากจะทำให้เราสดชื่นเย็นสบายแล้วเนี่ยน้ำยังมีความสำคัญต่อสมองด้วยค่ะแคลเซียมเสริมนะคะเป็นยาเม็ดซึ่งคนที่อยู่ในวัยช่วงหมดประจำเดือนหรือว่าก่อนที่จะอายุ50นะคะบางคน40เนี่ยก็เริ่มกินยาเม็ดแคลเซียมเสริมแล้วแล้วก็มักจะกินติดต่อกันต่อเนื่องยาวนานด้วยนะคะแล้วก็เราจะเคยได้ยินเป็นประจำว่าแคลเซียมมีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงเมื่อถึงวัยหมดประจำเดือนเพราะว่าช่วงนั้นมวลกระดูกของผู้หญิงจะลดลงร้อยละ20ภายใน10ปีแคลเซียมจะไปช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะช่วยควบคุมความดันโลหิตแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้แต่ว่ามีข้อมูลล่าสุดค่ะจากเว็บไซต์ของ Reader Digest นะคะบอกว่าแคลเซียมอาจจะมีอันตรายต่อหัวใจโดยเฉพาะแคลเซียมในรูปยาเม็ดค่ะล่าสุดนั้นมีผลวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้หญิงอยู่ในวัยหมดประจำเดือนนะคะประมาณ 36,000 รายศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา7ปีค่ะพบว่าผู้ที่กินยาเม็ดแคลเซียมเสริมก็จะมีแคลเซียม 1,000 มิลลิกรัมนะคะกับวิตามินดี400หน่วยสากลต่อ1เม็ดมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ23เมื่อเขาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆนะคะพบว่าผู้หญิง 1,000 คนที่กินแคลเซียมเสริมนั้นสามารถป้องกันภาวะกระดูกหักได้3คนแต่ว่าทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองขึ้นมา6คนค่ะคราวนี้เราประชาชนผู้บริโภคควรจะทำยังไงคะก็ควรจะศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนแล้วก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะคะถ้าเปรียบเทียบประโยชน์จากการกินอาหารแคลเซียมสูงเชื่อว่าเป็นวิธีที่จะช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงมากขึ้นได้ดีกว่าแล้วก็รวมกับการออกกำลังกายประเภทยกน้ำหนักนะคะก็ยกให้พอเหมาะกับกำลังแล้วก็สภาพร่างกายด้วยควบคู่กับการกินผลิตภัณฑ์นมชนิดไขมันต่ำและผักผลไม้เพิ่มขึ้นค่ะดร.เอริเลียแนทีฟนะคะผู้อำนวยการศูนย์โรคกระดูกพรุนของ University College ที่ลอนดอนนะคะแนะนำว่าทางที่ดีนั้นร่างกายควรได้รับแคลเซียมจากอาหารให้เพียงพอค่ะและถ้าหากว่าจำเป็นต้องพึ่งยาเม็ดแคลเซียมเสริมนั้นคนทั่วไปไม่ควรจะกินเกินวันละ600มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยกินโยเกิร์ตเป็นก็ควรจะเลือกโยเกิร์ตที่มีปริมาณแคลเซียม 20% ของความต้องการประจำวันซึ่งก็ดูข้อมูลได้จากฉลากข้อมูลผู้บริโภคที่ติดอยู่ข้างผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะเราเป็นห่วงเรื่องของภาวะกระดูกพรุนกันมากจนลืมเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากยาเม็ดแคลเซียมเสริมวันนี้นำมาฝากไว้นะคะและก่อนที่จะไปคุยกันเรื่องของน้ำค่ะดิฉันชวนคุณผู้ฟังฟังเพลงนี้ของเฉลียงก่อนนะคะรู้สึกสบายดีค่ะ
ร้องเธอร้องเพลงถ้าอยากจะร้องจงร้องไปร้องเธอร้องไห้ถ้าได้ร้องแล้วลืมมันเผลอไปรักใครเขาไม่รักไม่ยักมันแล้วก็แล้วกันบอกว่าตัวฉันสบายดีเศร้าเสียใจสนุกตรงไหนเสียน้ำตาใช้เวลาเศร้าไม่น้อยก็คงดีฟ้าก็แสนไกลจ้องตรงไหนก็โสภีดูสิดูสิโลกใบนี้ฉันดีจังผู้คนมากมายไกลกองจ้องมองตั้งใจจะมองหารอทุกเวลาจะไปจะฟ้าทำความดีแต่ใครเราใครจะไปตั้งใจอะไรจะมาชี้คนเรียกคนดีติดที่เขาเอาใจใครสีครามเมฆปุยขาวมีสองปุย สวยทั้งสองปุยอยู่ที่เขาที่เราคุยฟ้าที่แสนงามแขวนไม่ขาวเป็นร้อยปุยปุยทุกปุยปุยจะสดสวยเพราะเราดูถนนสีเทาเขม่ากันพิษก็สีเทาหิวก็หาเอาป่วยตัวร้อนก็นอนไวเหงาก็พบคนโลกสับสนเยอะไปเลียก็ตรงไปเก็บโลกก็ใส่ไว้บนเตียง
สบายดีนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังรู้สึกแบบนี้ทุกวันทุกนาทีด้วยค่ะกลับมาคุยกันเรื่องของน้ำนะคะหลังจากที่เราได้รับความชุ่มฉ่ำจากสายน้ำเนื่องจากว่าเราเล่นน้ำวันสงกรานต์กันแล้วเนี่ยน้ำยังมีความสำคัญต่อสมองด้วยนะคะภาวะขาดน้ำนอกจากจะมีผลต่อขนาดของสมองเราแล้วเนี่ยยังกระทบต่อการทำงานของสมองด้วยค่ะมีข้อมูลของดร.แมทธิวแคมตันนะคะจากสถาบันจิตเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจที่ลอนดอนนะคะให้ข้อมูลไว้ว่าการที่คนเราเสียเหงื่อต่อเนื่องกัน1ชั่วโมงครึ่งก็คือ90นาทีเนี่ยอาจจะทำให้สมองเราฝ่อเล็กลงเท่ากับแก่ลงไปอีก1ปีทีเดียวค่ะคราวนี้หลายคนก็อาจจะนึกถึงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมัวแต่เล่นน้ำสงกรานต์เพลินนะคะอาจจะไม่ได้ดื่มน้ำเลยก็ได้คราวนี้หลังจากที่ดื่มน้ำชดเชย1หรือ2แก้วสมองเราก็จะกลับคืนฟื้นตัวเป็นปกติอย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่าการขาดน้ำต่อเนื่องนานหลายวันหรือว่าหลายสัปดาห์อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของสมองและการเรียนรู้นะคะเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะขาดน้ำน้ำในเซลล์สมองจะถ่ายเทออกไปทำให้เซลล์เหี่ยวลงค่ะสมองที่อ่อนล้ามักจะเสื่อมโทรมได้ง่ายนะคะแล้วก็ภาวะแบบนี้ทำให้ระดับความเข้มข้นของสารเคมีในสมองนั้นเปลี่ยนแปลงไปและมีผลให้การทำงานของสมองบกพร่องด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนึกถึงวันนี้นะคะย้อนไปเนี่ยเราดื่มน้ำเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วหรือยังถ้ายังรีบจิบเลยค่ะสารสิบวันนี้คุณเททายสุคนธารังสีควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการวันศุกร์พบกันใหม่ที่นี่บ่าย 3:10 นนะคะสวัสดีค่ะสารสิบสารสิบ